Ассаламу алейкум, хандары и мурзлар. Смотрите, у меня сегодня в гостях.
Вау!
Слышь, ты чё такой дерзкий? Короче, пацаны, смотрите, недавно был в Ахтау. Как раз пацанам тоже оценить. Написал песню. Ну, я там на казахском, вряд ли вы поймёте. Главное, грув послушайте, музыку саму. Жизни много. Поется о том, что типа вот ничего не хватает. Ну, что нам больше надо? Только вот кайфовать с друзьями, типа. Короче, смотрите, Хуаншиха текстын қалдырып кеттім. Қуаншығыңыз береді, но мен басындағы флот жайтып берейін, тыңдаңыздар. Таңертең тұрып қаңғырып, екі аяқты талдырып, екі аяқты талдырып. Жан жаққа жұмыс істеп, күні бойы ән салдырып. Айналама жақындағы достарымның бәрін алдырып, достарымды алдырып. Ашыжы жетпей тұрғандарға Каспи Голдқа салдырып. Ертең тұрсам ойда бір сұрақ, оның үстінде жанымда әйел тұр бұрқырап. Осы сен тапқаныңа неге істейсің ұсырап? Әйтпе сөбейді екенсің достарыңмен бірге, көңіл көтергенге. Айтшы не жетсің достарыңмен бірге, көңіл көтергенге. Айтшы не жетсің достарыңмен бірге, көңіл көтергенге. Айтшы Я бы вам сыграл, просто осыпай. Но видите, здесь братья стоят, ждут, поэтому. Поэтому вот примерно так, примерно так.